Chafin Oromia ya idile sambata dar begege seni motumma hara Oromia hundeser. Akuma kanani mo presidenti harasi Ramadera obo Shimallis Abdisa presidenti nanicha taani ango isaniti devi aniru. Afya isimo chafin kuni filatera ya gabasa kanarati galmo dawiti wanko pese kaba garasitri sindabarsa.
Walgaisa sambata darbeen chafeen Romiyaa dursa hojii bara waggaa shan darbe cufe san booda afyaa'ii bara hojii darbe hojiirra turan adda loomii badoo gaggeesse afyaa'ii haarawa dargaggeetti gana 32 Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi itti aanaa ammoo obbo Eliyaas Uummataa muude yeroo kanas muudama kana chaffeef kadheessan obbo Fiqaaduu Tasammaa chaffeetti bakka bu'aa mootummaa muudama ammaa keessatti dargaggeeyyii fi warri buleeyyiin muuxannoo qaban wal faana muudamaniiru jedhan. Adde Sa'aadaanis sagalee caalmaa 453 argatuun afyaa'ii mootummaa naannoo ta'uun muudamtee jirti.
Uummata Oromoo aadaa fi seenaa boonsaa qabu kanaaf sabaa fi sablammoota naannoo keenya keessatti jiraatan biroo tajaajiluudhaaf filamuun carraa fi ulfina guddaa waan ta'eef caffee kabajamaa kana galateeffachaa gammachuu guddaa natti dhagayame ibsuun barbaada.
Sambodas caffeen raawwii fi dandeettii isaanii ilaaluudhaan muudamuu qabu jedhee pirezidaantii naannoo Oromiyaa ammaa obbo Shimallis Abdiisaa ammas gadaa dhufuuf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'an muudee jira. Kaadhimummaa obbo Shimallis kadheessan obbo Fiqaaduu turan.
Obbo Shimallis Abdiisaa hoggansa dhaloota haaraa keessaa kan dhufan uummata isaanii kan jaalatan waan xinnaa osoo hin taane waan gugurdaa karoorsuu raawwachuu hoggansa akkasii. Nama kennanii fi kwaalitii akkasii kan qaban gaaffin uummata Oromoo hundeerra akka deebi'uuf Oromummaan bakkatti akka deemuuf jechaan osoo hin taane halkaniif guyyaa yaada isaanii beekumsa isaanii dandeettii isaanii kanarra kan oolchan naannoo keenya keessattis hoggansa dhaloota haaraa argaman qabatamatti gochaan mirkaneessa waan ta'eef hojiiwwan gurguddoo amma karoorfatanis galmaan ga'uudhaaf. Gahumsaaf dandeettii hin qaba jedhee paartiin keenya pirezidaantii humnaaf dhiyeessee jira.
Sambodas pirezidaantii Shimallis caaffee faasaa taasisan irratti milkaa'ina filannoo biyyaalessaa 6ffaaf jiraattota naannoo Oromiyaa galateeffatanii jiran.
Kabajamoo afayyaa'ii kabajamtoota miseensota caaffee mootummaa haaraa ijaaramu kun ergamoota gurguddootu fuuldarra isaa jira. Gama tokkoon hirmaannaa hawaasa keenyaatiin rakkoo nageenyaa akka naannoo keenyatti jiru hiikuuf. Qabsaa birmadummaa biyya keenyaa sadarkaa olaanaan kabachiisuuf humnoota shororkeessitoota TPLF fi shanee dhabamsiisuudhaan abjuu diinota keenyaa fashaleessuun nageenya amansiisaa mirkaneessuu irraa eegama. Gama biraatiin ammoo imala badhaadhinaa eegalle sadarkaa maatiitti mirkaneessuudhaan Oromiyaa fi Itoophiyaa badhaate fi diinota isheetiif hin jilbeeffanne ijaaruun dirqama ta'a.
Itti aansees pirezidaantii Shimallis miseensa kaabinee isaanii namoota 32 dhiyeessan achiis itti aanaa isaanii obbo Awwal Abduu akka muudamanii fi caffeef kaadamanii dhiyeessanii caffee irra gaayiseefii jira. Gidduu kanatti garuu obbo Taayyee Danda'aa dabalatee miseensonni kaan adeemsa caffeen ittiin kaabinotaa fi afyaa'ii muude sirrii mitii jechuun mormii kaasanii turan. Caffeetti bakka buutuun godina Gujii Lixaasii muudamni kun kan godina maras haammate miti jechaan komii dhageessanii turan. Kanaaf kadeebii kennan caffee Oromiyaatti bakka bu'aa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa komii adeemsaa irratti muudamni marti miseensota koree giddugaleessaa paartiin gaggeeffamu sunis seera ta'uu kan muudama namoota godinaalee mararraa hin haammanne jedhuuf ammoo namoonni muudaman yoo aangoo naannoof muudamanii godina isaanii qofaaf odoo hin taane jiraattota naannoo guutuuf hojjetu jedhan. Kana malees muudama aangoo sadarkaa biyyaalessaatti taasifamuufis namoonni qabaman waan jiraniif kun ta'ee jiran obbo Fiqaaduun. Pirezidaantii Shimallis aboo torbee darbe kana miseensota kaabinee firaniin aangawa adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa hoogganaa biiroo waajjira hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa taasisuun muudanii jiran. Adda Addunyaa Imaddin hoggantuu abbaa alangaa mootummaa obbo Gazzaalii Abbaasimal hoogganaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Tafarii Wandaafraa hoogganaa waajjira oditii muummichaa Oromiyaa akkasumas obbo Huseen Osmaan koomishinara farra malaammaltummaa Oromiyaa taasisuun muudee caffee walga'iisaa waggaa 6ffaa kan bara hojii jalqabaa xumuree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adama. Be away.